Bişkek'te saat 6 civarı Azattık Radyosu'na söyleyebiz. Кыргыз-Казак чекарасындагы кризистик кырдаалды жөнгө салуу Кыргызстандын азыркы президентин жана жаңы шайланган президенттин саясий чечимине көз каранды. Мындай пикирин бүгүн мурдагы премьер-министр, Ак Шумкар партиясынын лидери, президентке талапкер болгон Темир Сариев билдирди.
Жанагы көмүскө экономика боюнча, анан кийин көмүскө контрабанда боюнча бул абдан катуу күнөө койду. Биздики ушул күнөөлөрдү, ушул маселелерди комиссия түзүп тезден текшериш керек болчу. Жөө бар, жөө жок деп айтыш керек болчу.
Темир Сариев менен Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын эски жүздү маегин, урматтуу угарман, бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан. Кабулдун дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан районунда катуу жардыруу болгону, бир топ киши өлгөнү кабарланууда. Ооганстандын ички иштер министрлиги жана полиция катуу кайтарылган жашыл зонада жардыруу болгонун бышыкта, бирок чоо жайын айтыша элек. Рейтерс агенттигинин телетобу кеминде 8 кишинин өлгөнүн, бир нечеси жарадар болгонун маалымдады. Дарыгерлер шаар ооруканасына 3 киши сөйгү жана 10 жарадар киши жеткирилгенин билдиришти. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдардагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумуш тобун түздү. Мындай чечим бүгүн Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынды. Бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер уюштурган жыйындын катышуучулары бажы кызматынын коомдук кеңешине мекеменин иши тууралуу маалымат алууну, парламентте атайын комиссиянын түзүлүшүн, ал аркылуу бажыдагы көмүскө схемалардын баарын ачыкка чыгарууну көздөй шөөрүн билдиришти.
Экинчи багыт, бул жерде тегерек столдо жакшы сунуш айтылды. Мисалы, таможня кызматындагы иштеген кызматкерлердин декларацияларын изилдеп чыгуу, текшерүү жана ошонун негизинде, мисалы, укук коргоочу органдарга кайрылып, ошонун негизинде дагы мындай официалдуу түрдө текшерүү өткөрүп, жоопкерчиликке тартуу, эгерде укук бузуулар болсо. Анан үчүнчүсү, бул коомдук кеңештердин функцияларын, ошолордун азыркы учурдагы статусун пайдалануу, ошолордун базасында коомдук иш-чаралар өткөрүү багыты болду.
Деди андай топ түзүү демилгесин көтөргөн юрист Клара Сооронкулова 25 октябрда Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланарын, кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып жатканын билдирген. Бул көрүнүштү Кытайдан айрым товарлар бажы төлөмдөрү алынбастан аткечилик менен өтүп жатканы катары белгилеген. Кийинчерээк Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков Казакстан менен Кытайдын статистикасында да айырмачылыктар чоң экенин билдирген. АКШ-дагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн жайгаштырылган 80 000 постту Facebook'ta Америкалык 126 миллиондо киши көрүп чыккан болушу мүмкүн. Аркылы саясий реклама жана башка үгүт материалдарды камтыган постторду Орусияда катталган аккаунттар чыгарып турушкан. Бул тууралуу Facebook конгресске жолдогон докладта айтылат. Буга чейин Twitter'да Москванын пропагандасын жайылткан интернетте изилдөө агенттигине таандык аккаунттарды аныктаган болчу. Facebook'тун соңку маалыматы Орусиянын АКШ-дагы саясий көз караштарга таасир тийгизүү аракеттеринин масштабы мурун болжолдонгондон кеңири экенин көргөзө. Сөз болгон посттор 2015 жылдын июнь айынан быйылкы августка чейин жайгаштырылып, америкалык шайлоочулардын жарымындайына жетип турган. Европа биримдиги Гаага трибуналы тарабынан согуш кылмыштары үчүн күнөөлөнгөн адамдын Сербиядагы аскердик академияга окутуучу болуп дайындалышы биримдиктин принциптерине каршы келет деп билдирди. Отставкадагы генерал Владимир Лазаревич 98-99 жылдары сербиялык армия Косовода жасаган ырайымсыздыктар үчүн 14 жылга кесилген жана 2015 жылы бошотулган. Еврошаркеттин маалымат катчысы Майя Качианчич кандуу жаңжалдардын курмандыктарын саясий лидерлер урматташат жана Батыш Балкандагы элдешүүгө бөлгө түзүшөт деп бекем ишенебиз деп билдирди. Биримдикке кошулууга умтулуп жаткан Сербия анын принциптерин сактоого тийиш деп кошумчалады катчы. Белград расмий түрдө Еврошаркетке кирүүнү каалаганы менен айрым саясатчылар жана министрлер улуучул саясатка кайтууну көздөшөт. Ошто көрүстөндөгү эстеликтерди бузду деп шектелген жарандын баш коргоо чарасы бүгүн аныкталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Ушул айылга тиешелүү көрүстөндө жайгашкан эстеликтерди белгисиз бирөөлөр келип туруп бузуп көпчүлүгүн жыгытып кеткендигин тууралуу арыз менен кайрылышкан. Жүргүзүлгөн оперативдүүлүктө издөө иштеринин натыйжасында ушул эле айылдын тургуну 1989 жылы туулган бойдок, эч жерде иштебеген жаран кармалды.
Садыковдун айтымында шектүү жаран күнөөсүн мойнуна алып, мүрзөгө эстелик коюбош керек экенин телевизордон көргөнүн, аларды орноткондор күнү кетиргенин айтып, маркумдарга оор болбош керек деп билдирди. Окуя Ош шаарына караштуу Жапалак айыл өкмөтүнүн татар айылында болгон. Кармалган киши учурда милициянын убактылуу кармоочу жайында, ага иш кылмыш иши козголду, тиешелүү экспертиза дайындалды. Кыргызстанда экинчи жолу уюштурулуп жаткан экспорт кербени маалымат өнөктүгү өлкөнүн бардык областарында 8-ноябрда башталат. Анын жүрүшүндө өндүрүүчүлөргө товарды таңгактоо жана белги коюу, кошумча нарк салыгы боюнча семинарлар өткөрүлөт. Бул тууралуу инвестицияны жана экспортту илгерилетүү агенттигинен билдиришти. Маалыматка караганда, иш чара эл аралык уюмдардын колдоосунда уюштурулуудан тышкары сыртка товар саткан өндүрүүчүлөрдүн иш деңгээлине байкоо салынып, алардын көйгөйлөрү талданат. Биринчи экспорт кербени быйыл 21-февралдан 14-мартка чейин өткөн эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Программабызды улантабыз. Кыргыз казак чекарасында кырдаалды жөнгө салуу Кыргызстандын азыркы президентин жана жаңы шайланган президенттин саясий чечиминен көз каранды. Мындай пикири мурдагы премьер министр Акшумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегинде билдирди. Темир Сариев ошондой эле өзү катышкан президенттик шайлоонун сабактары утулуп калуусунун себептери тууралуу суроолорго дагы жооп берди. Маекти Бишкек студиясында кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдер алып барышкан.
Саламатсызбы, студияңызга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Кош келдиңиз, Темир Мырза. Адегенде эле биринчи эле ушул акыркы саясий окуядан баштайлы. 11 талапкердин бири катары сиз катышкан президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы кечээ чыкты. Ар ким өзүнүн баасын берип атат. Сиз кандай бааладыңыз?
Биз баарыбыз таанышыбыз керек аны. Анткени бул шайлоо өзгөчөлүк, эки нерсе өзгөчөлүгү менен бар. Биринчиси өзгөчөлүгү баягы биометрикалык маалыматтын негизинде шайлоо болду. Мурункудай мындай орой протоколдорду кайра жасап, же болбосо пачкалап бюллетень салган мындай жок кесеге чыгарылды. Анан экинчиси иштеп жаткан президент ал экинчи срокко баркан жок, анткени ал мыйзам тоскоолдук берет да. Мына ошол экөөнүн негизинде өттү да. Эми жаманбы жакшыбы, элибиз келип, элибиз шайлоого катышып шайлап берди. Ошол шайлоонун жыйынтыгы менен эми 6 жыл жашайбыз.
Сиз ушул шайлоодо 3% жакын добуш алдыңыз, Марага болсо 4 келдиңиз. Эмне үчүн жеңишти камсыздай албай калдыңыз, анан кандай ката кетирип койдум деп ойлоп атасыз?
Биринчиден мен жана башында айтып кетпедимби, жыйынтыгын таанышыбыз керек деп. Бирок көп учурларда абдан катуу сын пикирлер айтылып атат, мен дагы кошулам. Анткени эки нерсе абдан катуу иштеди. Биринчиси административдик ресурс, эбегейси чоң. Президенттен баштап мына мамлекеттик телеканалдардын баардыгын бир багытта иштешти. Ошол айыл өкмөтүнөн баштап министрлерге чейин, өкмөткө чейин иштеп беришти. Эми аны жашырыштын кереги жок. Экинчиси албетте бул акча. Бийлик да колдонду акчаны. Экинчи орунга алган атаандаштык абдан чоң каражаттарды колдонушту. Бир классиктин айткан сөзү бар да: мени бирөө түшүнбөсө мен ага кейибейм дейт, мен бирөөнү түшүнбөсө мен ага аябай кейийм дейт да. Биз азыр ушундай убакыт келип калдык да. Мен жана сиз сурап атпайсызбы, эмне үчүн утулуп калдыңыз депчи? Мен тазалыгыман утулуп калдым, бийиктиктен утулуп калдым. Ошол биз таза жакшы бир программаны сунуштап, баардык шайлоону таза өткөзүп, ушул элдин мүдөөсүн көтөрүп, элдин оюна жетели деп аракет кылдык. Бирок ачыгын эле айтыш керек, эки нерсе алдырып кетти. Биринчиси Сариевдин тыйыны жок экен деди, мына ушул болду. Анан экинчиси ар түрдүү ушактарды жөнөтүп, Сариев тигиге кошулуп кетти, Сариев буга кошулуп кетти деген, бул ошо экөө абдан катуу таасирин тийгизди. Бүгүн элибиз шайлады, башка камыр жок. Бирөө чыккан агын тиштеп атат, бирөө кубанып атат, бирок башка бийлик жок бизде.
Сиз тазалыгымдан утулдум деп атпайсызбы? Сизди көп бир топ талдоочулар, өзүңүз деле күйөө болуп аткансыз, аткандырсыз, ушу чечкинсиздигинен уттуруп койду деп атышат да. Мисалы үчүн протесттик маанайдагы ыктымал шайлоочулардын баардыгы башка талапкердин кызыкчылыгына кетти. Ошондуктан, ошол себептен биринчи алгачкы үч элдикке кирет деп болжолдоп аткан Сариев уттуруп койду. Сиз ушундай ойго кандай карайсыз?
Мүмкүн
ошолордун ишеним акталбай калган жокпу?
Мүмкүн кээ бирөө ушул сын пикирди көбүрөөк айтсын, бүгүнкү бийликти сындасын деп, ага катуу турсун деп мүмкүн ошол үмүт кылгандыр да. Бирок эми мен 10-чи жылы билесиңер, революцияга активдүү катышкан ошо 3 адамдын бири болгонмун. 4 адамдын бири болгонмун. Анан кийин бүгүнкү бийликке да менин жоопкерчилигим бар. Бүгүнкү түзүлгөн шартка да менин жоопкерчилигим бар түздөн-түз. Бирок мен өзүм өкмөттө иштеп жүргөндө, өкмөт башында турганда кандай иштеш керек, кандай чечкиндүү болуш керек. Ошолордун баарын көргөздүм. Анан экинчиден мен дайым айтам, мен былтыр премьерликтен кеткенден кийин биз дагы саясий маданиятты көргөзүшүбүз керек. Бүгүн иштеп жүргөндө баарын мактап, эртең жумуштан алып койсо эле баарын жамандагандан кетишибиз керек да. Анан биз оппозицияны дагы туура эмес түшүнөбүз. Бийликке каршы чыгып эле, аны сындырып эле, аны кетирип революциялык жол менен анын ордуна келиш керек деп айтабыз да. Жок, оппозиция деген бул бүгүнкү бийликти сын пикир, мындай туура сын пикир кылып, кылып аткан туура эмес иштерин көргөзүп, кылбай жаткан иштерин көргөзүп, кээ бир учурларда өздөрүнүн сунушун берип, анан кийин келечектеги ушул шайлоолорго даярдык көрүп, ушул элди ишенимге алыш керек да. Биз ушул саясатка жеткенибизде бийликтин түптөлүүсү башка маанайда өтөт.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жана ар кандай ушактар дагы балким болду ошондон айынан дагы депчи. Ошондо эмиштердин катарында сизди Жээнбеков кошулат экен деген сөздөр болду, Бабанов менен биригет экен деп айтышты, үчилтик менен төртилтик менен кол кармашат экен деген да сөздөр болду. Эмне үчүн сиз бирикпедиңиз?
Эми бул саясатта өзү сүйлөшүүлөр болуп туруш керек. Сүйлөшүүнү өн катары кабыл албаш керек. Мына биринчиден үчилдик менен биз жолугуп бир топ маселелер боюнча макулдашуубуз бар болчу. Бирок эми саясатта ар түрдүү агымдар болду. Ошол агымдар тоскоолдук болуп калды, мүмкүн кандайдыр бир шарттар туура келбей калды. Эми анын баарын тең азыр айтып отуруштун кажети жок, бирок ал үчилдик менен кошулуу болбой калды. Кошулуу болгондо мүмкүн жакшы болмок. Бул бир. Бирок ошонун ичинен көптөр аракет кылышты. Ошол эле Ташиев аябай чоң аракет кылды. Ошол эле Биригели деп, чогуу барал деп, ошол эле Мадумаров аракет кылды. Дана Дахан айтты, мен даже өзүмдүн амбициямды алып койгонго даярмын депчи. Бирок эми саясатчылардын сүйлөшүүсүнөн, алардын макулдугунан келип чыгат да, анткени үч киши болсо үчөө тең макул болуш керек.
Сиз эмне үчүн макул болбой койдуңуз анда?
Багыт боюнча, өнүгүү боюнча кээ бир маселелер түшүнүгүбүз бар, бирок кээ бир маселелер боюнча бизде ишеним болгон жок. Анан Жээнбеков менен деле биз сүйлөштүк, мен 3 жолу жолуктум, Бабанов менен 4 жолу жолуктум, үчүлдүк менен бир 5-6 жолу жолуктук. Сүйлөшүүлөр болду. Аны тааныш болбойт азырчы. И аны туура эмес деп айтыш да болбойт. Баарыбыздын жүрөгүбүз ушул кыргыз мамлекет деп соккондон кийин сүйлөшүүлөр болуш керек.
Өкүнүч калдыбы сизде?
Албетте өкүнүч калды, ич ачышуу да калды. Анткени мен жөн жерден чыкканым жокмун да, анткени мен баскан жолум. Көптөр айтты, мынакей ушул революцияда дагы 10 жыл.
Өкүнүч дегеним кайсы бир саясий күч менен бириксем, мисалы Бабанов менен бириксем, кандайдыр бир жеңишке жетмекмин же Жээнбеков менен бирип кеткенде жакшы болмок дегенде?
Жок, мен мындай терең талдап отургандан кийин биз чечимге келдик да. Мен ойлойм, бул кийинки саясий жүрүштөргө мындай жол ачат, анткени баары бир 10 чыгабы, 15 чыгабы, 3 чыгабы, бир эле президент болот. Сөзсүз түрдө экөөсү жеңилет, бирөө утат. Анан жеңилгенден кийин эле душман көрө бергенде туура эмес. Анткени анын дагы ою бар, анын дагы ушул мамлекетке кызмат кылайын деген үмүтү бар, каалоосу бар. Булардын баарын биз эске алышыбыз керек, биз саясатты туура түшүнүшүбүз керек да. Биз көп учурларда саясатты мындай теңирден тескери кабыл алып жүрөбүз да.
Бирок ошондой болсо дагы, мисалы талапкер Мадумаров бул жолку шайлоодо ушу эң аз акча коротуп күтүүсүз ийгиликке жетишкен талапкер катары ушул калды окшойт шайлоо, президенттик шайлоонун ушул жолку тарыхында. Эми акча мааниси анча эмес деп атасыз, бирок
жок, мен тескерисинче айттым, көптөр ошол акчага азгырылып сатылып кетти. Адахан боюнча айтсам, ал саясатта абдан такшалган узак жолу бар. Ал бир топ тоолорду, кырларды ашкан. Адахандын туруктуу электораты бар, муну сыйлаш керек. Ал мына 2010 жылы дагы 0.1% албай калды деп парламентке өтпөй калган. 2015 жылы дагы ал туруктуу электораты бар, туруктуу жетиштүү эле добуш алган. Мында дагы мен айта албайм эми жетиштүү деп, бирок өзүнүн туруктуу электораты ага шайлап берди. Бул саясатта өзүнүн мындай так орду бар. Биз тилекке каршы билесиңер, мына жергиликтүү шайлоолорду мен өкмөттө иштеп жүргөндө биз катышпай калдык. Андан 15 жылы мен өкмөт башында туруп биз парламенттик шайлоого катышкан жокпуз. Анын үстүнө ар түрдүү ушак көп учурларда ошол туура эмес кара пиарлар жүрүп атты. Ошону кесепетти да тийди. Анан үчүнчүдөн эми эгерде терең анализ деп көрсөк, акыркы ушул бир 20 күндүн ичинде ушул эки гана кандидаттын тегерегинде катуу талаш тартыш болуп турган. Эми актанып отуруштун кереги жок.
Албетте.
Биздин алган добушубуз ушул. Мен шайлоочуларга бизге ишенип жүргөндөргө ыраазычылык билдирем, өзүмдү рахматым айтам.
Сиз шайлоону тааныш керек дедиңиз да, Мадумаров үзөңгүлөш келдиңиздер. Албетте Мадумаров 3-кө чыкты, сиз 4-кө ылдыйладыңыз. Мадумаров бирок тааныган жок да шайлоону. Сиз тааныдым дедиңиз.
Эми мындай да, шайлоону мен дайыма айтып жүрөм. Муну мен 10 жылда айткам. 10 жылда ошол бизди бардык серепчилер, бардык иликтөөлөр ошо сөзсүз түрдө Сариевдагы революциячыл партия алар ошо парламентке кирет деп айткан. Бирок биз анда да кирбей алганбыз. Мен ошондо да айткам, биз өзүбүздүн алсыздыктан эмес, биз өзүбүздүн чынчылыгыбыздан өтпөй калдык деп анткени таза шайлоо өткөзөбүз деп. Ушул жакшы тизме кылабыз деп, жакшы адамдарды чогултабыз деп айтканбыз да. Бул жолу дагы ошондой болуп, мен ишенем, биз аябай таза үгүт иштерин жүргүздүк. Күчтүү программабыз бар эле, күчтүү командабыз бар эле. Анан ар бир багыт боюнча менин кыла турган иштерим ачык айкын жазылган и жетиштүү да болду да. Эми тилекке каршы биз утулдук, эми утулганды да билиш керек. Иштейм деген сөздөр куру кыйкырык болбосо, анда биз элди ойлошубуз керек, мамлекетти ойлошубуз керек. Азыр тааныбай койгондон кийин бул шайлоо жараксыз болуп чыгып, кайра шайлоо жарыяланбайт. Биз тескерисинче, мен ошону өзүмдүн билдирүүмдө айттым. Мына ушул шайлоолорду таанышыбыз керек. Ушул жерден мынандай катачылыктар кетти. Эмне мыйзамды оңдошубуз керек. Элибизге туура жеткишибиз керек. Анан кийинки шайлоого даярданышыбыз керек.
Бул жолку шайлоодо баягы тыштан колдоо издеген адамдардын катарында сиздин дагы атыңыз аташты айрымдар. Атап айтканда ошо казак олигархы Болот Тимуратов менен болгон телефон сүйлөшүүңүздүн аудио тасмасы интернетке тарап кетти. Эгер аудио тасма чын болсо, ошондой жолугушуу зарыл беле?
Биринчиден мындай да, ушул аудио жазуу бул мыйзамсыз. Муну атайын органдар кылды. Булар мыйзамсыз мен угуп жүргөн. Бул биринчиси. Экинчиси, ал сүйлөшүүдө эч кандай мыйзам бузуу же бирөөнөн бирөө бирдеме суроо деген жок. Мен Үтөмүратов менен 13 жылы ушул убактылуу өкмөттө иштеп турганда ал Казакстандын президентинин ыйгарым өкүлү болуп келгенде ошондо таанышып, ошондо бир абдан жакшы мамиледебиз. Бир топ жолу ошол расмий сапар менен Казакстанга барганда Казакстандын президенти ошол эле жанында туруп, Үтөмүратов, биздин президентибиз, төртөөбүз, бешөөбүз бир топ маселелерди сүйлөшчүбүз. Алар билчи, президент да билет, мен абдан жакшы мамиледебиз.
Жок, маселе ошол үгүт маалында жолугушуу жөнүндө.
Жок, үгүт маалында эми мен ал киши менен улам улам сүйлөшүп турам. Бир эки айдан, үч айдан бери сүйлөшпөй калган. Ал өзү да чалбай калган. Мен да чалган эмесмин, анткени үгүт иштери менен. Ал мага чалыптыр, мен ала албай калыптыр, мен кайра чалганда анан сурадым, каякта жүрөсүң, эмне болуп калды десем, айтпады, мен операция болуп, утуман операция болуп ошол сыртта жүрүп калдым деп.
Демек сиз шайлоого тиешеси жок эч кандай?
Шайлоого тиешеси жок.
Колдоо күтпөй эмессиз эч кандай?
Жолугушуу болду, мен барып жолугуп экөө сүйлөшүп келдик, андан эч кандай.
Жакшы.
Саясат иштештин
керек. Суроо мындай.
Алан үстүндө мындай расмий эч кандай мамлекеттик кызматта турбайт. Жолдоштук мамиле.
Сиздин байлыгы бар, олигарх деп эсептелет.
Байлыгы бар, абдан эң бай адамдардын бири Казакстанда.
Бул Темир Сариевдин каражаты жок калыптыр, кайра аттын башын бурат экен деген имиш тараган мезгилге туш келип атат да.
Атайын таратып атты. Мен айтып ачык эле айтып атпайм, биз аны жашырган жокпуз. Мен ошол штабты да чогултуп, мага ишенип жүргөн команданы чогултуп айтып аттым, биздин каражатыбыз чектелүү. Белгиле ушуну санайлы дагы кантип ушуну менен утабыз деп.
Дагы бир ушул шайлоо өнөктүгүн учурунда бир чоң окуялар, бул Канат Исаев баштаган бир топ кишилердин мамлекеттик кылмышка шектелип камалышы болду да. Сиз кандай көз карашта болдуңуз? Анан негизи эле ушул шайлоонун убагында кандайдыр бир мамлекеттик төңкүрүш болуу ыктымалдыгы бар беле?
Жок, андай жок болчу, мен бардыгын айтып аттым. Мен жолугуп сүйлөшүп аткан саясатчылар менен, саясат тандоочулар менен, эксперттер менен сүйлөшкөн, мен бардык жерде айтып жүрдүм. Биринчиден социалдык база жок төңкүрүшкө. Шайлоого бардыгына мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Саясий эч кандай база жок болчу. Бир гана нерсе административдик басым жасоо мындай күчтүүрөөк болуп калды да. Эми ачык эмне айтыш керек, өзгөчө мына региондордо, мына Ошто, Жалал абадта милиция органдары, кээ бир тентек балдар аралашып кетишти, спортсмендер аралашып кетишти. Мына бул административдик мындай басым жазуу. Ал эми Канат Исаевдин кармалышынан укук коргоо органдарынан сураш керек.
Бул жолку президенттик шайлоодон шайлоочулар, талапкерлер, уюштуруучулар, жалпы эле Кыргызстандын эли, Кыргызстан ошо кандай сабак алышы керек? Анан сиз билдирүүңүздө да айтпадыңызбы, баягы шайлоо системасын терең бир реформа керек экен депчи, ал кандай реформа болушу керек?
Сабак: мен эртең революцияны менен бийликке келем деби, шайлоого даярдан деген сабак. Эртең парламенттик шайлоо келип калат, андан кийин жергиликтүү шайлоо келип калат, андан кийин көз ачып жумганча кайра президенттик шайлоо келип калат. Ушуга сабак баарыбыз, элибизди алыш керек да. Биз тандоо биздин колубузда экен, кийин эч кимди күнөөлөй албайсың, анткени сен бүгүн келип добуш бердиң. Ал эми жанагы мыйзам өзгөртүү боюнча мен бир нече багыттарды айтам да. Биринчиден, элдерге ар бир кандидаттын программасын жеткирүү боюнча кыска мөөнөт эмес, шайлоо жарыялангандан кийин сен эл менен жолугуп программаңды билгенге укук алышың керек. Экинчиси, сөзсүз түрдө мына коомдук каналдар баардыгына бирдей болуш керек. Үчүнчүсү, мына бул административдик ресурсту анан кийин сатып алууну абдан кыскартышыбыз керек да. Эми бул боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз.
Жакшы. Эми сиз өзүңүз айткандай, президент шайланды. Азыр эми Жээнбеков бийликке келип атат. Сиз кандай дейсиз, сизди ушул кандайдыр бир кызмат сунуш кылабы сизге? Эгер сунуш кылса барасызбы?
Эми биринчиден, ал киши инаугурация ант алып, ишине киришип, тезирээк бүгүнкү болуп аткан маселелерди колго алып, аларды чечүү жолдорун издеш керек. Ал кимди чакырат, ким менен иштейт, ал кишинин эрки.
Бир жерде
кандайдыр бирөө күтүп отурган жок, мен мисалы күтүп отурган жок. Эгерде менин кандайдыр бир билимим, тажрыйбам керек болсо, мүмкүн кандайдыр бир учурда кайрылат. Ал ошол шартка жараша биз карап көрөбүз. Бүгүн биз баардыгыбыз аракет кылып, жаңы келген президент тезирээк өзүнүн толук ыйгарым укуктарын аткарышка көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эгерде андай болбосо, жана айтылып аткан сөз болуп калат, бул бирөөнүн гана проект экен, ошонун астында иштейт деп. Андай эмес, эл шайлады. Муну мына Сооронбай Жээнбеков билиш керек. Аны эл шайлады. Атамбаев эмес, же тиги өкмөт эмес, же жанында жүргөн штаб эмес, эл шайлады. Элдин астында жооп берет. Элдин мүдөөсүн алам деп, мамлекеттин жоопкерчилигин алам, ошолорду чечем деп келди. Ал ошондой болуп чечиш керек. Күчтүү саясат жүргүзөм десе, баардык адамдар буга жардам бериш керек.
Эми Кыргызстандагы бир чоң дагы тема болуп турат азыр — кыргыз казак мамилеси. Ушул чыңалган абалды сиз эмнеден көрүп атасыз? Эмне үчүн мындай акыбалга келип калды?
Бул мына чек арада болуп аткан маселе. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде экономикалык биримдикке киргенбиз. Бул экономикалык биримдик, саясий биримдик эмес. Бирок тилекке каршы ошол экономикалык биримдикке саясат аралашты, катуу аралашты. Азыр биз саясаттын жыйынтыгын көрүп атабыз экономика аркылуу.
Ушундай тобокелчиликтер бар беле?
Тобокелчиликтер дайыма болот. 30-40 50 жыл болуп калды мына Евросоюздун түзүлгөнүнө, аларда дагы бүгүн тобокелчиликтер болуп атат. Бир дагы тобокелчилиги жок биримдик болбойт. Бирок аларды чечүү жолдору болуш керек. Бизде Евразиялык экономикалык комиссия бар. Ошо 4-5 мамлекет түзгөн. Ал паритеттүү негизде түзүлгөн. Мына бүгүн ошол Евразиялык экономикалык комиссия иштеш керек болчу. Эмне үчүн алар бүгүн иштебей отурат? Бул суроону мына биздин өкмөт, биздин президент бериш керек.
Президент элчилер менен жолукканда бул Евразия экономикалык биримдиги биз күткөндөй үмүтүбүздү актабай калды. Биз башка жолдорду издешибиз керек деп деген көз карашын айтып атат да. Сиз кандай дейсиз? Сиз дагы ушундай ойго кетип атасызбы азыркы конфликттерден кийин, же болбосо мурдагыдай эле Евразия алкагынан биз Кыргызстандын экономикасын көрүп атасызбы, өнүгүшүн?
Бизде бул жерде эки маселе бар. Бир эки маселени айырмалап беришибиз керек. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, бул туура чечим, тарыхый чечим. Муну президент өзү да айткан. Мен дагы ошол мамлекет өкмөт башында туруп, мурун министр болуп туруп, муну туура деп эсептейм. Стратегиялык багытыбыз туптуура. Евразиялык экономикалык биримдикке кирбесек, мына бүгүнкү болуп аткан шарт чексиз болмок. Анткени алар өзүнчө бир эреже менен жашайт. Бүгүн чек ара көзөмөлү болуп атат. А эгерде бажы көзөмөлү болсо, мындан да кыйын болмок. Экинчиси, Евразиялык экономикалык биримдикке кирип алып башка жакка биз эшикти жаппайбыз. Ошол эле Кытайга, ошол эле Өзбекстанга мына президент айтып атпайбы, аяк эшик жабылган жок баргынын. Бирок биз бүгүнкү бизде өндүрүлгөн товарды шакалпар сата алабызбы? Ошол базар барбы? Мен айтып коеюн, ага биздин даярдыгыбыз жок. Биз ал базар жок бизде. Ал базарга кире албайбыз. Биздин эң ыңгайлуу базарыбыз бул Казакстан менен Өзбекстан. Биз ошон үчүн ушуну тандап алганбыз.
Андай болгондо азыркы кризистен кантип чыгабыз?
Биринчиден ошол Казакстан менен болуп аткан маселени чечиш керек. Бул бүгүнкү күндө өкмөттүн милдети. Өкмөт чечиш керек.
Кандай жол?
Албетте, саясатташып кетти, жолдору бар. Ал жерде азыр билесиңер эмнеге Казакстан басым жасап атат? Процедуралык гана багыттарга. Өтө турган машинелерди 10 мүнөт текшергөндөн ордуна 2 саат текшерип атат. Бөгөт коюп коюу деген андай жок чыгып атат. Деги эле мен ойлоп атам, бул жерде ушул саясаттан кичине алысыраак болуп, экономикалык басымдар жасап, күчтүүрөк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түшүндүрүүнү жүргүзүп, керек болсо ошол ЭЭК барып, аякта ар түрдүү деңгээлде бар. Мына ЭЭКтин министрлердин кеңешмеси бар, жыйыны бар. Андан кийин биринчи вице-премьерлердин жыйыны бар. Андан кийин премьер-министрлердин жыйыны бар. Андан кийин бар президенттердин жыйыны бар. 4 тепкич бар. Биз азыр ошонун бирөөсүн да колдоно элекпиз. Бирөөсүнө да бара элекпиз. Ошол жерде маселени көтөрүлө элек. Көтөрүш керек муну бар. Муну чечиш керек.
Сиз жана айтып атпайсызбы, техникалык тоскоолдуктар болуп атат деп, Сагынтаев баштаган казак өкмөтү коюп аткан дооматтар же болсо негиздемелер канчалык жөөлүү Кыргызстанга карата?
Жанагы көмүскө экономика боюнча, анан кийин көмүскө контрабанда боюнчабы? Бул абдан катуу күнөө койду. Биздики ушул күнөөлөрдү, ушул маселелерди комиссия түзүп, тезинен текшериш керек болчу. Жөө бар, же жок деп айтыш керек болчу. Бир эле министрдин тиги статистика менен айтып койгону туура эмес. Айтыш керек болчу. Келгиле, керек болсо силерден да чакырабыз. Евразиялык экономикалык бириндиктен дагы комиссиясынан да чакыралы. Алар да катышсын. Келгиле карап көрөлү депчи. Бирок эми бул жерде чындык үчүн айтып коюш керек. Биздин ушул бүгүн бажы кызматында ушундай көрүнүштөр бар.
Евразия экономикалык биримдигинен чыгуунун жолдору барбы? Эгер эми бул маселе азыр ачык талкуулана элек, эгер ушуга жетип калса маселе, чыгуунун жолдору каралганбы келишимде?
Каралган, келишимде бар. Атайын билдирүү жасайт. Бардык деңгээлде билдирүү жасагандан кийин биз кайра өзүбүздүн улуттук мыйзамдарга кайрылып келишибиз керек. Аларды кайра парламент аркылуу өткөрүшүбүз керек. Анан кийин биз аларды айтабыз, мындай биз өзүбүздүн улуттук мыйзамдардын баарын өзүбүз кап келдик. Мына бүгүндөн баштап биз өзүбүздүн улуттук мыйзам менен жашайбыз деп.
Чыгып кетүү Кыргызстан үчүн канчалык зыян же пайда болушу мүмкүн?
Бул абдан чоң зыянды калып келет. Мына бүгүнкү көрүп атканыбыз 3 эсе, 4 эсе, 5 эсеге көтөрүлөт. Биз азыр мындай эффект домино деп коет. Муну азыр эгерде терең ойлонуп, шашылыш чечимдерди кабыл албасак, биз чын эле эртең суук түшүп кетсе, элибизди кыйнап коебуз. Анткени көмүрдүн баасы былтыр 3000 сом болуп атса, азыр 7000 сомго чыгып кетти. Ондун баасы кымбаттап атат. Алардын запасы жок. Мына булардын баары тең мындай чынжырча менен кеткен маселе болуп калат да. Бүгүн чечиш керек бул маселелерди.
Азыр эми сиз жана айтып атпайсызбы, бул экономикалык биритме болгонуна карабай, бул саясат аралашып кетти деп. Саясий чечим кабыл алыш керекпи? Кандай кадамдар керек?
Биринчи, мына бүгүнкү ыйгарым укугу бар президент. Ал саясий чечим кабыл алып сүйлөшү керек. Экинчиси шайланган, бирок ыйгарым укугуна кире элек. Эгер саясий чечим жөнүндө боло турган болсок, анткени Казакстандын президенти ал өкмөт менен сүйлөшпөйт, ал президент менен сүйлөшөт. Анда ушул шайланган президент өзүнүн бүгүнкү күндө оюн айтыш керек, түз кайрылуу жасаш керек. Мына буга эрк жетеби?
Кетеде канча убакытка созулушу мүмкүн ушул кризис, эгер кризис болуп атканы анык болсо?
Бизде саясий кризис болуп атат. Ал экономикага өзүнүн залакасын тийгизип, таасирин тийгизип атат. Мен айта албайм канчага уланышы мүмкүн. Эгерде инаугурация 25-нде болсо, ага чейин эгер президент, бүгүн иштеп аткан президент өзүнүн чечимин кабыл алып, бул маселени чечүү жолун айтпаса, анда келген президент
күтүш керек болот.
Алыш керек да. Ал келгенден кийин дагы кирип алганда ал кандай акыбалда, кандай укукта болот, өзүнүн ички чечимдери кандай болот, багыттар кандай болот, муну алардан сураш керек.
Сизге келип маек курганыңыз үчүн абдан чоң рахмат.
Рахмат.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, Азаттыктын эки бир эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Акшумкар саясий партиясынын төрагасы, мурдагы премьер министр Темир Сариев болду. саламатта калыңыздар.
Маектешинин Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев жүргүзүштү. Ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саламатта калыңыз.